Ciam venis la sepa monato, cae la Israelidoi estis jam en la urboi, collectigis la tuta popolo, ciel unu homo, en Jerusalemo. Cae levigis Yeshua, filo de Jozadaco, cae liai fratoi, la pastroi, cae Zerubabelo, filo de Shealtielo, cae liai fratoi, cae ili construis la altaron de Dio de Israelo, por alportadi sur gi brul oferoin, ciel estas scribite en la instruo de Moseo, la homo de Dio, cae ili arrangis la altaron sur gia loco, char ili timis la popoloin de la landoi, cae ili comencis alportadi sur gi brul oferoin alla etenulo, brul oferoin matenain cae vesperain, cae ili solenis la feston de lauboi, ciel estas scribite, cae faris la ciutagain brul oferoin lau ilia nombro, conforme al tio cio estas prescribita por ciutago, cae post tio la ciutagain brul oferoin, cae por la monat comensoi, cae por ciui sanctigitae festoi de la etenulo, cae por ciu, ciu alportis memvolan oferon alla etenulo. De la unua tago de la sepa monato ili comencis alportadi brul oferoin alla etenulo. Sed la fundamento por la templo de la etenulo ancorau ne estis starigita. Cae ili donis monon alla ston hakistoi cae charpentistoi cae mangiajon, trincajon cae oleon al sidonanoi cae tiranoi, porce ili venigu cedroin de Lebanono per la maro gis Jafo, conforme alla permesso quiun donis al ili Ciro, regio de Persuio.